Nagaganap ang isang malaking paglilinis sa Estados Unidos pagkatapos ng isang snowstorm o bagyo ng yelo na nagparalisa sa East Coast at lumikha ng pagkamatay ng di bababa sa 19 na tao. Inalis na ang travel ban sa siyudad ng New York, subalit ang Washington ay nananatiling nakahinto. Narito ang ulat. Isang malakas na blizzard ang tumama sa silangang Estados Unidos na nakaapekto sa mahigit 85 milyong katao. Sa New York, ito ay naitala bilang pangalawa sa pinakamalakas na bagyo ng yelo sa kasaysayan ng siyudad. Sinabi ng U.S. National Weather Service, ang 68 sentimetrong yelo ay naitala na mas mababa lamang ng bahagya sa 68.33 sentimetro noong taong 2006. Sinabi ni Mayor Bill de Blasio ng New York, ang emergency services ng siyudad ay lubhang kumikilos para tiyakin ang pampublikong transportasyon ay muli nang tumakbo. Pinuli ni de Blasio ang otoridad ng transportasyon sa kanilang mga pagkilos.
What we know now is that this storm was the second largest snowstorm in terms of accumulation in the history of this city, going back to when records were first kept in 1869, so almost a century and a half.
Dideklara ni Gobernador Andrew Cuomo ng Estado ng New York ang isang state of emergency at ganoon din ang 10 pang gobernador ng mga estado. Nagbabala siya sa mga residente na huwag manatili sa mga kalsada kahit paman meron ng pagbabawal na maglakbay sa mga kalsada. Pinasalamatan ni Cuomo ang mga taga-New York sa kanilang pasensya habang dumaan ang malakas na bagyo ng yelo sa riyon.
I know New Yorkers were inconvenienced, but in true New Yorker spirit, they rose to the occasion. It was also heartwarming to see yesterday how New Yorkers were there and rallied one for the other.
Sa Washington, ang serbisyo ng tren at ang mga paliparan ay tinatayang mananatiling sarado. Nag-issue ang alkalde ng Washington, Muriel Bowser, ng panawagan sa 4,000 katao na tumulong sa pag-alis ng mga yelo, bukod sa nauna ng 2,000 voluntaryo. Sinabi ni Bowser, aabutin pa ng ilang araw bago malinis ang yelo.
We're really focused on digging out Washington, D.C. Our goal today continues to be to make the major roads passable and to do as much as we can on secondary roads. And that work will continue for the coming days.
Libo-libong lipad ang kinansela sa katapusan ng linggo at ang pagkaputol ay malamang na magtutuloy sa mga darating na linggo. Ang lubhang bagyo na tinawag na Snowmageddon at Snowzilla sa social media ay humihina na at patuloy na sa Atlantic Ocean.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.